V tri podneva boste slišali.
Škof Šuštar ob današnjem 23. avgustu. Zlo je treba premagovati z Božjo pomočjo. Žrtve vseh totalitarnih režimov nas opominjajo k zavezanosti človekovim pravicam. Inšpektorat proti zadržanju odločbe za Kemis. Kje je rešitev za odlaganje odpadkov? Kam bo Slovenija izvažala komunalno blato? Madžarska ne želi več biti evropsko stranišče. Romana Jordan. Odločitev o novem bloku jedrske elektrarne v Krškem strokovna nujnost. Predvoditelji držav G7 številni mednarodni problemi. Rešitev ni pričakovati. Vreme spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. V Sloveniji in Evropi 23. avgusta obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Pri nas smo se mu z različnimi dogodki poklonili že včeraj. V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja je bila maša za žrtve, ki jo je daroval škof Franc Šuštar. Sledila sta slavnostna akademija in priložnostni nagovor Andreje Valič Zver, Tone Gorjup.
Generalni vikar ljubljanske nadškofije škof Franc Šuštar je pri maši dan spomina povezal z godom device Marije Kraljice, ki nas opozarja na naš končni cilj. Spregovoril je tudi o paktu med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo ter poudaril.
Posledice zlitja teh dveh zločinskih totalitarizmov in vsakega posebej so bili na desetine milijonov umorjenih ljudi in neizmerno trpljenje preživelih in mučenih ter ustrahovanih ljudi. Kaj so ti satanski režimi povzročili človeštvu? Treblinko, Auschwitz, sibirske gulage in holodomor v Ukrajini, Gonars, Rab, pri nas Teharje, Fedreng, Rok, Hudo jamo in še mnoge druge kraje trpljenja. V narode so vsekali rane, ki še vedno krvavijo in še vedno bolijo.
Po besedah škofa Šuštarja smo lahko hvaležni za možnost, da naš spomin in bolečino postavimo na daritveni oltar pred Boga. Z molitvijo in svetomašo postavljamo pred vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, stvarnika vseh ljudi, dobrih in slabih, ta spomin in vse, kar nas bremeni do današnjih dni. Kot je še dejal, naj bo naša zvestoba Bogu, ki odpušča in daje vsakemu pravično plačilo po njegovih delih, naša molitev in odgovor na mnoge stiske in krivice, ki so se zgodile in se bodo še zgodile. Škof Franc Šuštar je še dejal.
Gospod blagruje tiste, ki delajo za mir, ki bodo postali zaradi tega Božji otroci. Naj nam podarja vedno modrost in moč, da bi delali za mir, te da bi iskali resnico, ki bo nas in naš narod osvobodila.
To pa po njegovih besedah ne pomeni, da bi pozabili na žrtve in zločine spregledali, da bi pozabili na zlo, ki se vedno dogaja v svetu. Zla in zločinov se zavedamo, jih obsojamo in hkrati čutimo težo vsega dobrega.
To nas očin spodbuja, da je to zlo treba z Božjo pomočjo premagovati.
Je še dejal škof Šuštar. Maši je sledila Akademija študijskega centra za narodno spravo. Andreja Valič Zver je v nagovoru zbranim poudarila, naj bo dano pomin, da demokracija ni dana enkrat za vselej, da si je treba za njo vedno znova prizadevati.
Evropski parlament je aprila 2009 sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu ter v njej obsodil vse totalitarne in avtoritarne režime v Evropi. Za vse Evropski dan spomina na žrtve omenjenih režimov je 23. avgust predlagal, ker je bil tedaj v Moskvi podpisan že omenjeni pakt med Nemčijo in Sovjetsko zvezo. Strokovnjak za pravo človekovih pravic Jernej Letnar Černič poudarja, da bi se za utrditev demokracije morali vedno znova spominjati preteklih stranpoti.
S podpisom pakta pred natanko 80 leti sta nacizem in komunizem v medsebojnem zavezništvu in poznaje s fašizmom začela drugo svetovno vojno, ki je za seboj pustila na milijone mrtvih. V Sloveniji je vojna s komunistično revolucijo, ki se je nadaljevala tudi po 9. maju 1945, zahtevala skoraj 100 tisoč življenj. Strokovnjak za pravo človekovih pravic Jernej Lenar Černič je v pomenu dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov dejal.
V bistvu nam sporoča, ne, vse te grozote, ki so se zgodile na slovenskem ozemlju in drugod v nekdanjih totalitarnih režimih, ne glede na katere barve so že imeli na totalitarni režimi. Ne, in v bistvu nas tudi opozarja za prihodnost, da ne smemo dovoliti, da se kaj takega znova zgodi.
Kot je dodal, brez zavestnega spomina na zlo v preteklosti, ni mogoče zgraditi trdnih temeljev za uresničevanje ustavne demokracije in varstvo človekovih pravic. Opozoril je tudi na skušnjavo današnjih oblastnikov po vzpostavitvi avtoritarnosti, ki pomeni odmik od tega, kar prinaša demokracija.
Vsaka oblast želi sprejemati odločitve, ki niso v skladu, ne, s pravom. In pravo pa je tu, da omejuje takšne odločitve oblasti, da omejuje arbitrarno dejanje oblasti. Ne. V prejšnjem sistemu, ne, to žal ni bilo možno, ker ni bilo neodvisnih in nepristranskih sodišč in zato so lahko oblasti teptale temeljne človekove pravice. In zato je toliko pomembno, da se spominjamo o preteklosti, da v sedanjosti in prihodnosti ne delamo istih napak.
Daljšemu pogovoru z Jernejem Letnarjem Černičem lahko prisluhnete v Mozaiku.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Inšpektorat za okolje in prostor je zavrgal predlog Kemisa za začasno odložitev izpolnitve obveznosti, ki mu jih je naložila gradbena inšpektorica. To pomeni, da Kemis še naprej ne sme obdelovati odpadkov v obratu na Vrhniki. Silvestra Sadar.
Kemis je zgodba z mnogimi konci. Na enem je podjetje, ki se z odpadki gotovo ne ukvarja le zaradi ekologije. Na drugem so Vrhničani, ki si predelovalnice v svojem kraju gotovo ne želijo. Na tretjem so ekologi, ki ponavadi ne ponudijo hitre rešitve. In tu smo vsi mi, ki vsako leto samo v Sloveniji proizvedemo 130 tisoč ton nevarnih odpadkov. Kaj nas čaka, če Kemis ne bo deloval? Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc.
Vrhniško podjetje ima okoli 1000 strank, kar pomeni, da v primeru zaprtja tvegamo nastajanje 1000 ločenih skladišč nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je izjemno nespametno tako situacijo pustiti, ampak je veliko bolje, če se nevarni odpadki nadzirano, kontrolirano in strokovno obdelujejo in pošiljajo v nadaljno obdelavo.
Vse konce zgodbe je treba povezati v racionalno rešitev, upoštevati Kemis in ekologe. Tudi Vrhničane, ki imajo v zgodbi izpred 2 let slabo izkušnjo.
Kljub opozarjanju, opozorilom svetnikov, krajanov, civilnih iniciativ je prišlo do požara, in sedaj ne moremo pač zaupati več podjetju, da smo Vrhničani varni.
Kemis se je pritožil zoper omenjeno odločitev inšpektorata. Ta ima spet možnost premisliti o posledicah ter revidirati sprejete odločitve, pravi Gospodarska zbornica Slovenije. Kot je dodala, je infrastruktura odpadkov ne nazadnje enako pomembna kot oskrba s pitno vodo in elektriko. Vsi mi pa bomo morali stopiti korak nazaj v potrošništvu. Smo na to pripravljeni. Zdi se, da se prav tu skriva srž problema.
Resne težave bo v prihodnje povzročalo tudi blato iz komunalnih čistilnih naprav. Slovenija ga je do zdaj izvažala na Madžarsko, na leto približno 70 tisoč ton. A vzhodna soseda se je odločila, da ne bo več stranišče stare celine. Vlada v Budimpešti naj bi že ta mesec prejela sklep o prenehanju podaljševanja dovoljenja za uvoz takšnega blata. Po besedah Sebastiana Zupanca z Gospodarske zbornice Slovenije bi ga pri nas lahko že od septembra ostajalo od 120 do 140 ton na dan. Z novim letom, ko bodo potekla vsa dovoljenja, bo morala država najti alternativo. Ali Slovenija za doseganje energetske neodvisnosti potrebuje nov blok jedrske elektrarne v Krškem? Včeraj jo je obiskal premier Marjan Šarec in poudaril, da je treba v ta projekt usmeriti vse napore. Koalicijske podpore o ideji še ni iskal, pomočnica direktorja inštituta Jožef Štefan Romana Jordan težko presoja politično izvedljivost. A v pogovoru za naš radio je opozorila, da je odločitev o tem strokovna nujnost. Helena Križnik.
Slovenija je na področju električne energije že zdaj uvozno odvisna. Prav tako je zavezana ambicioznim podnebnim ciljem Evropske unije. In prav energetika, tako Jordanova, je eno od področji, ki najbolj onesnažuje okolje.
Pričakujemo, da se bo poraba električne energije še povečala. Uvozno odvisnost bi bilo po mojem potrebno zmanjšati, kajti ko bo prišla nuja, ne moremo računati, da nam bodo drugi odstopili električno energijo.
Jordanova je včerajšnjo Šarčevo napoved po eni strani razumela kot podporo jedrski stroki, ki je do zdaj delala dobro, a dodala, da ji je hkrati naložil veliko odgovornost.
S tem mislim na to, da se še naprej zagotavlja zadostna sredstva za razgradnjo in odlaganje, da se začne in seveda ustrezno zgradi odlagališče radioaktivnih odpadkov glede na rokovnik, da se vlaga v znanje, tako za osebje v neodvisnem upravnem organu, kot tudi za raziskovalno razvojno dejavnost, ki je nek kadrovski bazen, bazen strokovnih mnenj, bazen, ki nudi podjetniške priložnosti.
Pri samem projektu je zelo pomembno še, da so korupcijska tveganja minimalna. Pretekle izkušnje kažejo, da pri nas to precej stežka zagotavljamo. Tudi zato je, kot je ugotavljala Jordanova, zaupanje ljudi v pravno državo na prenizki ravni.
Ko hitro začnemo govoriti o nekem velikem projektu, ljudje omenijo korupcijska tveganja in pravzaprav še takoj začnejo dvomiti, da bo projekt dobro speljan.
Po besedah Jordanove je treba poskrbeti za transparentnost postopkov in v primeru sumov nepravilnosti ukrepati takoj.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Po Gorenakovi oceni vladni nakup dragih vozil vprašljiv z več vidikov, ni pa nedopusten. V Gorni Radgoni jutri začetek kmetijsko-živilskega sejma Agra. Nogomet, Maribor po remiju proti Ludogorcu verjame uvrstitev Evropsko ligo.
Prometno-informacijski center.
Na štajerski avtocesti za počivališčem Tepanje je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas proti Mariboru. Nastal je daljši zastoj, potovalni čas se podaljša 35 do 40 minut. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam je oviran promet v smeri proti Ljubljani. Gneča in zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 5 km. Na Ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, torej proti Primorski. Na Ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Malence in Kozarje proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 2,5 km, potovalni čas se podaljša za 15 do 20 minut. Zastoji in gneča tudi na cesti Lesce Bled, Šmarje Koper, Šentil Stari meni prehod Šentil, Ljubljana Brezovica in Medvode Ljubljana v obe smeri. Čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starot, Jevšane, Vinica, Metlika, Obrežje, Gruškovje in Zavrč za osebna vozila, ki vstopajo v Slovenijo od 30 minut do 2 ur. Vozite previdno in strpno.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Franciji bo ta konec tedna potekal vrh skupine 7 najbolj razvitih držav. Voditelji Francije, ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Italije, Japonske in Kanade bodo spregovorili o trgovinskem sporu med ZDA in Kitajsko, napetostih v Perzijskem zalivu, podnebnih spremembah, protestih v Hongkongu in več drugih temah. Zaradi različnih stališč voditeljev ni pričakovati preboja, najverjetneje pa ne bodo sprejeli niti skupne izjave posrečanju. Več Andrej Šinko.
Pred voditelji omenjenih držav je zahtevna naloga iskanja enotnih stališč v številnih krizah, a preboja na vrhu G7 ni pričakovati. Predsednik ZDA Donald Trump stopnjuje številne konflikte s prilivanjem olja na ogen. Negotovost v skupino sredi drame z Brexitom vnaša Boris Johnson. Nemška kanclerka Angela Merkel, ki se počasi poslavlja, izgublja vpliv. Italijanski premier Giuseppe Conte pa je ta teden celo odstopil. Kar pa pomeni velike ovire za dogovore o aktualnih svetovnih vprašanjih. Vloga skupin G7 in G20 se je v zadnjem obdobju bistveno spremenila, kar je potrdil tudi profesor na Mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti dr. Žan Jano Plotnik, ki razloge za to vidi zlasti v večji moči multinacionalk.
Namreč je kar dobri 20 leti je jasno, da so korporacije danes močnejše kot države. To pomeni korporacije, multinacionalke in pa finančni trgi. In dejansko so tako korporacije kot multinacionalke kot finančni trgi so zabrisali meje. Svet je globalen in z tega vidika moramo tudi gledati njihovo vlogo.
Multinacionalke pa zaradi svoje moči diktirajo tudi delovanje politike. Veliko težav mednarodni skupnosti povzroča zlasti obnašanje ZDA oziroma natančneje predsednika Trumpa, ki poskuša določene interese nasproti drugim državam uveljaviti z diktatom in različnimi sankcijami, kar pa dodatno deli mednarodno skupnost. Oplotnik meni, da to ni prava pot.
Ker delitev sveta, ki je globaliziran, ki je povezan, ki je soodvisen, je seveda nerealna. Evolucija narekuje, da gre v smeri povezovanja, sodelovanja in združevanja, nikakor pa ne nazaj v smeri, kot smo jo bili priča 50-100 let nazaj, ko dejansko z imperialističnimi mehanizmi nekdo poskuša usiliti svoje interese.
Skupina G7 kljub vsem težavam še vedno ostaja privlačen format za druge. Rusija bi se tako v primeru povabila bila ponovno pripravljena pridružiti skupini, iz katere je bila izključena, ko si je leta 2014 priključila Krim. G8 pa je takrat postal G7.
Policisti in kriminalisti še niso ugotovili vzroka požara, ki je izbruhnil v sredo na Cerju. Gasilci so požar uspeli pogasiti, a jih je včeraj kakih 30 ostalo na straži. Bližnjo vas, Lokvico in kmetijske površine so uspeli zavarovati pred ognjem. Kolikšna je škoda, bo v naslednjih dneh ocenil Zavod za gozdove. Ocene so, da je pogorelo približno 100 hektarov podrasti ter borovega in listnatega gozda. Gorelo je na precej zaraščenem in deloma celo neprehodnem terenu, zato je bilo gašenje močno oteženo in sicer tudi zaradi burje. V javnosti buri duhove vladni nakup novih protokolarnih avtomobilov. Ta je vprašljiv z mnogih vidikov, ne moremo pa ga razglasiti za popolnoma nepotrebnega, je za naš radio komentiral nekdani notranji minister Vinko Gorenak. Med štirimi novimi oklepniki izstopata Mercedesa, ki sta po ugotovitvah časnika Finance skupaj vredna več kot 1 milijon evrov. Več o tem pa Petra Stopar.
Vlada je za neprebojna Mercedesa plačala več kot 1 milijon evrov, a je to storila zelo skrivnostno, so poročale Finance. Notranje ministrstvo pa ni razkrilo uradne cene nakupa, saj da gre za podatke zaupne narave. Po navedbah neuradnih virov časnika je vsak Mercedes z najvišjo stopnjo varnosti stal od 600 do 700 tisoč evrov. Poleg tega je vlada kupila še 2 BMW X5 z nižjo stopnjo varovanja in ceno približno 200 tisoč evrov za enega. Nekdani notranji minister Vinko Gorenak poudarja, da nabave tovrstnih vozil ne smemo jemati za nekaj nedopustnega, saj vse države potrebujejo vozila za varovanje najbolj ogroženih oseb in Slovenska so bila po njegovih opažanjih res že dotrajana.
Vendar, tu se moramo pa ustaviti. Predsednik vlade in njegov kabinet takih vozil ne potrebuje. Se pravi, ta del nakupa je neupravičen. Kar se tiče policije, lahko diskutiramo, ali potrebuje eno ali potrebuje dve taki vozili. Tokrat so se odločili za dve. Odločili so se res za najdražja vozila. Tudi to ne vem, če je najbolj nujno potrebno.
Ker so bila vozila registrirana pred slabim letom dni in jih je Slovenija že uporabljala na letošnjem državniškem vrhu Trimorja, so mediji svoje vprašanje usmerili v premijeja Šarca, a Gorenak opozarja.
Če so bila vozila dobavljena lani oktobra, potem je jasno, da so mogli biti razpisi dani v času vlade gospoda Cerarja. To je eno izhodišče. Drugo izhodišče, seveda, ki ga zdaj upravičujejo, ja, tu se bodo vozili tuji državniki, zato to potrebujemo. To je spet za lase privlečena zadeva.
Saj tako ameriški kot ruski predsednik svoja blindirana vozila pripeljeta s seboj. Tako vozilo je po Gorenakovih besedah potrebno le še za papeža, na to mora biti za izraelskega voditelja, šefa Evropske komisije ali parlamenta in tu se seznam konča. Sicer je Šarec nakup dragih vozil upravičil tudi s prihajajočim predsedovanjem Evropski uniji, ki povleče za sabo več obiskov tujih državnikov. A ti se v večini po Gorenakovih besedah ne vozijo v tako dragih avtomobilih. Pa tudi, ko je svetu Evropske unije leta 2008 predsedovala Janševa vlada, so bila ustrezna vozila zgolj izposojena ali vzeta na leasing.
Je dobrota res sirota? To se verjetno sprašuje občan iz okolice Trebnjega. Svojemu daljnemu sorodniku je brezplačno pomagal pri prenovi hiše, a ga je finančna uprava obtožila dela na črno in mu naložila 1000 evrov kazni. Novica je najprej zaokrožila po družbenih omrežjih in nato še v medijih. Finančna uprava je v odgovoru na številne kritike pojasnila, da je postopek skladen z zakonom. Da to drži, se je strinjal davčni strokovnjak Ivan Simič, a dodal, da bi bilo v nekaterih primerih treba vklopiti razum. Helena Križnik.
Simič razume, zakaj je zgodba dvignila veliko prahu.
To, kar je bilo včasih v preteklosti popolnoma normalno, se danes kaznuje kot delo na črno, ampak o tem bi morali razmišljati tisti, ki so tako zakonodajo sprijeli. To zakonodajo so pa sprijeli za mogoče nekateri, ki res delajo na črno, žal pa to doleti potem tudi tiste, ki ne delajo na črno, tako da uslužbenci finančne uprave so postopali strogo po zakonu, bi pa mogoče lahko tudi v tej situaciji postopali drugače, ampak spet je vprašanje, ne poznamo celega ozadja, zakaj so se jih odločili, da so šli na ta objekt.
Marsikoga je zbodlo, da so hišo brez strehe, na kateri je delal Dolenjec, obkolili uniformirani uslužbenci finančne uprave. Iz kombiniranega vozila so poskakali v čeladah in s pištolami. Je bila akcija pretirana?
Ne gre za nič neobičajnega, ker ti spet v zakonu je določeno, da imajo orožje in uniforme in tako naprej. V fazi sprejemanja tega zakona, sploh glede nošenja orožja, sem jaz pač pisal moje pripombe in opozarjal na to, da ni ravno primerno, da bi uslužbenci finančne uprave hodili okrog z orožjem, ampak takrat je pač ta zakon šel skozi.
Kakšen je smisel neživljenjskih zakonov, kakršen je ta, ki ureja področje dela na črno?
Vete, če pravi, da je zakon neživljenjski, je zadeva zelo enostavna. Pristojno ministrstvo pripravi predloge spremembe zakonodaje, vlada potrdi in državni zbor sprejme. Torej, če imajo voljo, če to želijo, to lahko naredijo v 2-3 mesecih.
Je še ocenil Simič, je pa tudi spomnil, da delo na črno obstaja in da ga je pravzaprav veliko.
Jutri bo v Gornji Radgoni odprl vrata letošnji že 57. sejem Agra, na katerem se bo predstavilo 1850 razstavljavcev iz 32 držav. Tako v razstavnem kot tudi v strokovnem spremljevalnem programu bo naslavljal 3 pomembne teme: digitalizacijo v kmetijstvu, izziv lokalne hrane ter trajnostne pridelave. SLS ob odprtju napoveduje protest zaradi neizpolnitve zahtev glede problematike prenamnoženih zveri. Prispevek Roberta Božiča.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos dan pred odprtjem sejma organizira mednarodno ministersko konferenco. Tema letošnjega srečanja ministrov držav članic Evropske unije in kandidatk, ki se odvija na Ptuju, je po besedah gostiteljice ministrice Aleksandre Pivec.
Ustvarjanje znanja in pa predvsem prenos znanja iz inštitucij znanja in raziskovalnih inštitucij v prakso, torej direktno do samih kmetov.
Pravi se delegacije osredotočajo na 2 sklopa, in sicer na vprašanja zmanjševanja razlik v delovanju evropskega sistema prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu ter na krepitev tega sistema po letu 2020. O jutrišnjem odprtju sejma Agra pa Mateja Jaklič, direktorica marketinga Pomorskega sejma, pravi.
Sobota na Agri je pravzaprav zmeraj svečana, kajti to je otvoritev sejma in letos, ko je država partner, sosedna Avstrijska Štajerska, bo vse obeleženo pravzaprav z Avstrijsko Štajersko, od kulturnega programa do tudi nekaterih zanimivih nagovorov. Pričakujemo tudi visoke goste iz Evropske unije in seveda ne nazadnje tudi naše visoke visoke goste, premijeja, ki bo sejem, kot je pač tradicija, tudi odprl, ministrica za kmetijstvo ne bo manjkala in ne nazadnje, na koncu otvoritvene slovesnosti nas bodo popeljali skozi svoj prelepi program tudi slovenski lipicanci iz Kobilarne Lipica.
Ob robu sejemskega dogajanja se bodo tudi letos odvijala številna strokovna srečanja, ki jih pripravljajo tako Ministrstvo za kmetijstvo kot Kmetijsko-gozdarska zbornica, Zadružna zveza, Zavod za gozdove Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih ter Obrtno-podjetniška zbornica in še nekatere druge inštitucije. Sejem bo odprt vse do četrtka.
Počitnice se počasi končujejo, bliža se prvi šolski dan, ko bo na cestah znova več otrok in mladostnikov. Predstavniki pristojnega ministrstva, policije in agencije za varnost prometa so na sestanku usklajevali nekatere dejavnosti. Strinjali so se, da je sodelovanje zelo pomembno, saj vsi sledijo istemu cilju, to je varnosti v prometu, še posebej varnosti otrok in mladostnikov v prvih šolskih dneh.
Nogometaši Maribora so v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Evropsko ligo remizirali z bolgarskim Ludogorcem. Rezultat je bil 0-0, Štajerci pa so bili velik del tekme v podrejenem položaju. Sodnik je Bolgarom razveljavil zadetek, Mariborčane pa je rešila tudi prečka. Od 55. minute so sicer igrali z igralcem manj, saj je bil zaradi dveh rumenih kartonov izključen Dino Hotić. Trener Štajercev Darko Milanič je povedal.
Zdaj je potrebno v ljudskem vrtu ponoviti srečanje, ponoviti v smislu, da bomo moštveni, da se bomo borili, da bomo se branili nizko, da bomo mogoče imeli kakšen izkot boljši kot danes, vendar v vsakem trenutku se moramo zavedati, da nasprotniku ne smemo pustiti prostora. In to smo danes delali res odlično. Nismo prejeli zadetka, kar je na takem nivoju izredno dobro.
Na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu na Madžarskem sta se Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman uvrstila v sobotni finale A na 500-metrski olimpijski razdalji. Danes sicer tekmujeta v finalu A na 200 metrov, nato pa bosta sledila še polfinalna nastopa Vida Debeljaka na 200 metrov in Jošta Zakrajška na 1000 metrov. Najuspešnejša športna plezalka na svetu Janja Garnbret pa se s tremi zlatimi medaljami svetovnega prvenstva na Japonskem vrača v domovino. Ob 19. uri v Ljubljani za njo in reprezentanco pripravljajo poseben sprejem, jutri pa bodo Garnbretovo sprejeli še v njenem Slovengradcu. Ženska odbojkarska reprezentanca pa bo ob 20.30 na Poljskem proti domačinkam odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva. Poljakinje imajo kakovost, da lahko presenetijo praktično vsakega tekmeca. Slovenska odbojkarica Eva Mori je v načrtu za zmago povedala.
Igralke so zelo visoke, tako da na vseh pozicijah ima dobro pokrite napadalke in centralke, korektorca dobi največ žog, tako da tam bo največje orožje. Jaz mislim, da mi jih lahko stisnemo na servis, samo delimo od mreže in potem probati igrati v blok obrambo.
Nastop atletinje Maruše Černjul na svetovnem prvenstvu v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom je pod vprašajem, saj si je skakalka višino med treningom zlomila roko. Danes je že bila tudi operirana. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Srebrnem jubileju Radio Ognjišče in ob akciji Odgovorno na pot, varno na vrh, vabimo vse vas, da se skupaj povzpnemo na Uršljo goro.
25. avgusta ob 12. uri bo na Uršlji gori Sveta Maša, ki jo bo daroval naš urednik Franci. V njej pa nastop ansambla Juhe.
Tri dni in tri noči.
Obiščimo skupaj najvišje ležečo cerkev na Uršlji gori.
25. avgusta.
Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 in na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, na Primorskem bo delno jasno, pihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 in najvišje dnevne od 21 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popovdne bodo še krajevne plohe in nevihte, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana in Celje 24, Maribor 22, Novo mesto oblačno 23, Murska Sobota oblačno 26, Tolmin pod četrtek in Slovenske Konjice 24 stopinj, Vrhnika 22, Črnomelj 25, Litija Postojna in Velenje 23, Gornji Grad in Idrija 21, Rateče 19, Lisca 18, Babno polje 20, Kredarica v oblakih, manjša ploha, 9 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti za počivališčem Tepanje je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas proti Mariboru, nastal je daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, je oviran promet proti Ljubljani. Opozarjamo še na gnečo in zastoje, ki so na naslednjih cestah. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil je dolga 5 km. Na Ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici. Na Ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Malence in Kozarje proti Brezovici in naprej proti Primorski. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji je kolona vozil dolga 2 km, potovalni čas se podaljša 15 do 20 minut. Zastoji tudi na cesti Lesce Bled, Šmarje Koper, Šentil Stari mejni prehod Šentil, Ljubljana Brezovica in Medvode Ljubljana v obe smeri. Čakalna doba je tudi na mejnih prehodih Sečevlje, Dragonja Sočerga Starod, Jovšane, Vinica Metlika, Obrežje, Gruškovje in Zavrč. Osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 30 minut do 2 uri. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Helena Križnik, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.